Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou pohodu k poslechu vánočně laděných chutí a vůní vám po vlnách rádia našeho kraje přeje Petr Stupka. Pokud bych měl dnešnímu čarování připsat nějaký nadpis, pak by to bylo slovo tradice, nebo ještě spíš vánoční tradice a samozřejmě na našem svátečním stole. Je jich, myslím si, celá řada. A i když jsem o vánočním kaprovi se salátem, o černé omáčce, jakož i o posvátné caltě či kyselici a dalších pokrmech, které lze označit za vánoční rituální, mluvil v kuchařském čarování už nejednou, připravil jsem pro vás několikero docela nových chuťovek, především z historie, a k ním i opravdu poctivé porce návodů, která k nastávající svátky obohatit, ba přímo dochutit či inspirovat. Když jsem připravoval dnešní kuchařské čarování, shromáždil jsem si takové množství informací a výpisků z různých knih a z internetu, že bych byl schopen připravit celodenní kuchařské čarování a možná i za celý den bychom to všechno neprobrali. Prostě byl jsem nakonec nucen všechno podstatně krátit a lehce vytřídit. A tak se soustředím asi na nejtradičnější, to, co k svátkům Vánoc patří. A to je bílý boží chléb, kterému povětšina z nás v současnosti říká Vánočka. Kynuté v těch dřívějších dobách to bylo především kvasové pečivo, zadělené tou nejlepší, nejbělejší pšeničnou moukou, patřilo totiž už od pradávných dob k posvátnému a peklo se speciálně jen o těch největších svátcích roku. Předchůdcem pletené housky, nebo chcete-li calty, byl kynutý chléb, který měl 3 cípy. Dodnes se podobné chleby pečou o Vánocích na mnoha místech na jihu Evropy. Ve střední Evropě se už v raném středověku objevuje kynuté pečivo z bílé mouky, splétané z několika pramenů. V německy mluvících krajích ji pečou takzvaní husbekři. U nás si říká ten cech pekařů caletníci. A pečou tedy husce nebo calty, popřípadě i štricle, ale právě podle toho německého pojmenování husbrot se Vánočka v našich krajích dlouhá staletí říká housce a později housky. Toto pojmenování se vlastně uzavírá až koncem 19. a začátkem 20. století. Přesný lingvistický rozbor by ale zabral opravdu mnoho stran, neboť existuje dlouhatánská řada názvů vánočního splétaného kynutého pečiva. Tak jen pro zajímavost. Housky, obdlouhé calty, štricle, štědrovky, štědrovice, štědraky, žemle, ceplíky, spletáky, pletenice, Weihnachtsstreitzel, Christabendkuchen, Weihnachtskuchen a mnoho dalších variací a tak dál a názvů odvozených. Na Slovensku dodnes například místně pečou vánočnou babu a jinde caletu či pletenicu. V tuto chvíli opustím názvosloví spojené s Vánočkami a zdůrazním jejich symbolický a rituální význam. V této rovině je to především dar. Lze říci, že Vánočka je v podstatě jistým předobrazem všech vánočních darů a dárků. Už opravdu od pradávných dob se kladla vždy na bílý ubrus a poté se krájela všem kolem, kteří přišli k tomu stolu, bez rozdílu jejich postavení. Symbolizovala boží tělo, narození spasitele a existovalo mnoho rituálů a pravidel, které jich náležitě zadělávat, kynout, splétat a péci. Jen pro zajímavost, i v našich krajích se Vánočka v českých rodinách zaplétala ze sudého počtu pramenů. A v rodinách německých, protože bydlívalo spoustu Němců tady s námi, tak v těch německých rodinách býval těch pramenů vždy sudý počet. a často se ke každému pramenu, který se vyvaloval, přiřazovala nějaká vlastnost nebo symbol. Takže v Caltách byla zapletena láska, radost, ale také odvaha, nebo také země, voda, vzduch, slunce a podobně. Vzpomínám si na slova mého dědy, který vyprávěl, jak nosil co by vánoční dary, právě štědrovky, tedy vánočky, na faru, panu řídícímu ve škole, ale i do chudobince a jinam. Podarování vánočkou má opravdu silný symbolický význam a patří ke svátkům narození páně už přes 1000 roků. V rámci mého vánočního zkoumání jsem provedl také sběr a následně porovnání několika historických receptů. Našel jsem housky s perníkovým kořením a také s pepřem a medem a posekanými datlemi. To ostatně byly takové ty nejstarší návody. Ale asi ve všech návodech bez rozdílů byly rozinky a další sušené ovoce. Do kynutého těsta se zaplétaly také ořechy, kůra z citrusů a celá škála rozličného koření. Dokonce jsem si udělal i malou srovnávací tabulku, abych porovnal poměry surovin v minulých 2 stoletích, když už se používal cukr, a došel jsem k poznání, že se poctivé těsto na vánočku až tak moc neliší. Samozřejmě, že je rozdíl, když na 0,5 kilogramu mouky dáte 80 a nebo 160 gramů másla. Nebo 1 celé vejce, či 6 žloutků. Nicméně mám pro vás moji vyzkoušenou a oblíbenou kompozici surovin, a to hned po písničce. Teď mám pro vás v rámci dnešního čarování vánočku, jak jsem slíbil, takovou tu moji oblíbenou poctivou. A ten recept je jednoduchý, já ho samozřejmě teď přeříkám, ty jednotlivé suroviny a gramy, co všechno tam do ní patří, a slíbím zároveň, že na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice tehle ten recept jako recept na tento týden najdete. Případně na mých stránkách pak ještě i možnost, jak splést těch 6 pramenů, tak aby z toho byla krásná vánočka. Ale teď ty suroviny. Takže něco přes 0,5 kila hladké a polohrubé pšeničné mouky. Může to být tak 0,5 na 0,5, někdy dávám třeba 1/3 hrubé mouky a 2/3 té hladké mouky. To nechávám na situaci, ale zrovna minulý týden jsem si dělal takový malý trénink na vánočky a použil jsem tedy polohrubou a hladkou pšeničnou mouku. Bylo jí tak 550 až 600 gramů. K tomu je 120 gramů másla a 120 gramů krupicového cukru. Na ten kvásek dávám tak 1,5 deci mléka a 8 až 10 gramů soli. Na tu sůl nezapomeňte. Vánočka, i když bude sladká a dobrá a poctivá, tak když nebude osolená, není to ono. Takže nebojte se jí osolit, nejvíc 10 gramů soli na tu 0,5 kila mouky, no 8 gramů asi také stačí. No a 1 kostička a kousek, to znamená 50 gramů droždí. Kůra z 1 citronu, vanilkový lusk anebo vanilínový cukr budiš a 4 až 5 žloutků, já dávám 5. No a k tomu ještě 60 gramů jemně semletých mandlí a 100 gramů rozinek. Vejce na potření a ještě hromádku nahrubo nasekaných mandlí nahoru na tu ozdobu na posypání. Takže ještě v rychlosti jednou 550 gramů hladké a polohrubé pšeničné mouky 0,5 na 0,5, 120 gramů másla, 120 gramů cukru, 150 ml, tedy 1,5 deci mléka, 8 až 10 gramů soli, 50 gramů droždí, citronová kůra, vanilka, 5 žloutků, 60, i může být 70 gramů semletých mandlí, 100 gramů rozinek, vejce na potření a hrubě nasekané mandle na posyp. Tak a k tomu, jak zadělat a jak to všechno udělat, mám také zase vyzkoušený a zaručený systém. Dám zvolna zahřívat mléko, v něm rozmíchám část cukru, nebo případně, no většinou jenom část toho cukru, a 2 nebo 3 hrsti polohrubé mouky. Rozdrobím droždí a všechno to důkladně promíchám. Takže nemám čisté mléko, mám vlastně trošku takovou kašičku, jakou udělám si. A do toho rozdrobím, rošlehám to droždí, všechno zakryju, nechám to vzejít. Mezitím žloutky šlehám s cukrem do pěny. A to opravdu dám do mašiny, vyšlehám to ve šlehači. Do toho přidávám zrnka z vanilkového cukru, nastrouhanou citronovou kůru a potom přilévám, když už to vypění, když se to napění krásně, tak přilévám postupně rozpuštěné máslo, ale nesmí být horké, jenom prostě rozpuštěné. A do této spěněné hmoty potom zamíchám, už to nešlehám, nemlátím, jak se říká, ale zamíchám ten kvásek, který vzešel. Pak přidám sůl, na to nezapomeňte, přidám mleté mandle, opět všechno pěkně promíchám a následně zapracovávám postupně pěkně prosátou mouku. Ale já tu mouku ještě, abych urychlil ten proces kynutí a zrání toho těsta, tak já tu mouku si dám do kovové mísy a v té míse si ji nad chvilku nad sporákem zahřeju. Vyloženě rychle ji míchám, ona se poměrně rychle, ta mouka, tak jak je prosátá, tak je vzdušná, takže se krásně rychle zahřívá, takže já mám trošku zahřátou tu mouku a tu do toho těsta pěkně zapracovávám. A to už dělám teda já osobně ručně, vařečkou pěkně, postupně, aby to dostalo tu moji energii. A když se to přestává lepit, vytvoří se takový stejnorodý bochník, tak teprve do tohohle toho těsta přidávám rozinky. Protože kdybyste ty rozinky už míchali předtím, tak se často stane, že potom ty rozinky se vám rozmažou v tom těstě, příliš změknou. Takže do toho přidám rozinky a všechno to nechám v nádobě pod utěrkou a zároveň zaprášené hladkou moukou, aby to na vrchu neosychalo, kynout. No a těsto případně opětovně utužím a nechám ještě jednou kynout, ale většinou ho nechám, když vykyne, tak ho promíchám, jak se říká odborně, utužím, rozdělím na 6 stejnoměrných částí a z nich tedy pletu vánočku. 3 prameny vlevo, 3 vpravo, ale tenhle ten recept je pro rádio přece jenom těžko popsatelný, takže to nechám případně na nějaké to video na internetu. Těch receptů ostatně je celá řada, tak to vyzkoušejte. No a potom samozřejmě tu vánočku upletenou je třeba potřít vajíčkem rošlehaným, posypat těmi mandlemi a nechat pěkně zvolna. Dneska jsou trouby, kde nastavíte kynutí, tam je nějakých 35-40 stupňů, takže na to nepotřebujete žádnou speciální kynárnu, ale prostě v teple, aby to krásně vykynulo. A pak šup s tím do trouby, nějakých 43 minut dávám a peču při teplotě 170 stupňů, ono záleží na troubě, třeba ke konci dám ještě míň, dám třeba jenom 150 na to dopékání, když už vidím, že ta vánočka je tak, jak má vypadat, aby se víc už nepálila. Tak ať se vám ty calty, potažmo hůzce, povedou na ty letošní Vánoce. Vánočku máme upečenou, tak můžeme pomalu jít k tomu štědrovečernímu stolu. V těch dávných dobách se patřilo držet celodenní půst a potom se večer podávalo při setmění velké množství chodů, či tedy pokrmů, aby to symbolizovalo hojnost. Byť šlo většinou o velmi prostá jídla. Jedla se zelná polévka nebo také hrachová, houbový kuba, pučálka, což je naklíčený a opražený hrách, široké nudle s mákem a medem a také muzika. Na Moravě jí říkali chamula a byla to kaše ze sušeného ovoce. Samozřejmě nesměla chybět vánočka, ale v průběhu času se na svátečním stole objevila třeba i vinná klobása, telecí rolovaná pečeně anebo po francouzském vzoru také hlemíždi. To samozřejmě bylo v takových těch bohatších rodinách. Jen pro zajímavost, ta spirála na svátečním stole, tedy zmíněná vinná klobása, nebo zarolované maso a pečené, anebo ulita, to jsou symboly spojené se sluncem a se slunovratem jako takovým, tedy svátkem slaveným daleko před narozením Krista. Nezmínil jsem úmyslně rybu, která patřila ke křesťanským symbolům už od pradávna. Nejčastěji se podávala v klášterech a na zámcích a pochopitelně i tam, kde byl chov ryb součástí hospodářství. V chudých rodinách byla ryba na tom svátečním stole v podobě nějakého ovocného nákypu, třeba s rýží nebo s krupicí, nebo v podobě pečiva. A všechno se upravilo ve formě do tvaru ryby. Teprve v 19. století se v měšťanském prostředí také tak trochu díky Magdaleně Dobromily-Rettigové prosadil kapr jako jeden z pravidelných chodů na vánočním, tedy na tom štědrovečerním stole. Nebyl to ovšem námi oblíbený smažený kapr s bramborovým salátem. Ten, tak říkajíc, zdomácněl na našich stolech až vlastně po druhé světové válce. Do té doby ten vánoční kapr měl podobu aspikovou, tedy byl podáván v nakyslém rosolu s kořenovou zeleninou, anebo ještě starší způsob podávání ryby byl na černo, čili s černou omáčkou připravenou ze sušených švestek, ořechů, zeleniny a zahuštěnou perníkem. Jen pro zajímavost, vůbec nejstarší zmínka o kaprovi, který se jedl při vánoční hostině, se váže k roku 1253. To jeden vlámský mnich Vilém z Rubruku jedl kapra na dvoře mongolského chána, tedy docela daleko od svého domova. Další doložené záznamy o konzumaci kapra jsou pak ze 16. a 17. století a nemalou zásluhu na tom v našich krajích také mají Rožmberkové a jejich úžasné rybníkářské dílo. Ale abychom se dostali také k něčemu praktickému, mám pro vás návod, jak si připravit kapra, který nemá kosti. Takže já, když připravuji kapra, tak toho vykuchaného a šupin zbaveného kapříka nejprve krájím na podkovy. Prostě přes celého kapra provedu řezy, které jsou nějakých 5-6 cm široké, a potom z každé té podkovy už docela snadno vyříznete střední část, kde je páteř a kosti, které vedou k hřbetu. A následně potom seříznu žebra. Ta žebra seřezávám tak, že vlastně podříznu si pod ta žebra, pak celou tu porci otočím a mám vlastně žebra, která nožem přitlačím na tu krájecí desku. A tím, jak je přitlačím, tak je vlastně splacatím a potom na plocho vedeným nožem říznu a krásně ta žebra seříznu. A tím už máte porce, ve kterých jsou jenom ty drobné kostičky v té hřbetní a ocasní části. A ty je třeba přeřezat na drobné kousky. A to tak, že ostrým nožem krájím tu svalovinu, to rybí maso, i s těmi kostičkami. A ty řezy jsou od sebe takové 2-3 mm. Takže vlastně to maso prořezávám na takové tenké plátky. A tím nožem je třeba opravdu tahnout, abyste řízli, ne tlačit, to by se vám těžko povedlo. A řezy veďte od zhora, od hřbetu té ryby dolů. A kůže vlastně, která zůstane na spodu, tam je tu celou porci potom drží v celku. A věřte mi, že takhle upravenou rybu, když potom obalíte, osmažíte, taky sníte, jako kdybyste jedli vepřový řízek. Závěrečné části dnešního kuchařského čarování. Pro vás nemám tradiční a oblíbený kuchařský kalendář, ale jenom několikero nápadů pro sváteční dny. Protože ať už budete nebo nebudete dělat houbového kubu, proč si neudělat polévku a la houbový kuba, nebo z toho zbylého houbového kuby si udělat takovou výbornou česnečku, protože když uděláte opravdu jenom polévku, takovou tu klasickou česnečku a přidáte do ní právě zbytek houbového kuby, případně ještě jeden žloutek nebo celé vejce, tak máte výbornou, silnou, přímo bych řekl, zachraňovací polévku. Doporučuji konzumovat ji spíše do poledních hodinách, protože to odpoledne pak je třeba jít na procházku. A co je výborný recept, a poradil mi ho už před lety Miloš Štěpnička, udělat si z toho smaženého kapra, kterého někdy zbyde z té večeře, přece jenom víc, než je zdrávo, tak ty smažené porcičky kapra překrájejte, případně trošku odkostěte, pokud budete mít kapra s kostí, a naložte to do kyselého láku s cibulí pěkně a s kořením do sklenice, jak se dělají pečenáče. A nechte to na Silvestra a uvidíte, jak ty pečenáči, nebo spíš smaženáči, budou výborní. No a černá omáčka, ta se patří o Vánocích také konzumovat, nebo alespoň sušené ovoce. A proč si neudělat zrovna takový ovocný vánoční salát? Já totiž mám letos plán, že vemu ovoce, nakrájím ho, protože na Vánoce se to ovoce nakoupí, aby bylo na míse, aby to tam bylo. A teď na to je chuť a není chuť a podobně, tak já pak velmi rád udělám ovocný salát, ale já si nechám ve sklenici trochu té černé omáčky, namíchám ji s kysanou smetanou a přeleju to přes to nakrájené ovoce. Tak na takový vánoční ovocný salát se vyloženě těším. No a ten bramborový vánoční salát, tak ten také můžete třeba vylehčit jablky. U nás doma děvčata většinou chtěla, abych přidal do té klasiky jablka. Já jsem většinou protestoval, říkal jsem ne, na Štědrý den bude klasika, ale potom jsme ty jablka přidávali a ten salát se jakoby tak jako vylehčil. A když do něj třeba přikrájíte ještě maso z pečínky, tak to bude krásná večeře, takový bramborový salát, jablky a ještě kousky toho pečeného masa. No a nevím, jestli u vás zbyde vánočka, ale žemlovka připravená z vánočky je ještě asi 30krát chutnější a lepší a báječnější než ta klasická rohlíková. Takže žemlovka z vánočky s tvarohem a s jablky a když nebudete šetřit se skořicí a máslem, tak bude také výborná. No a už takovou úplně závěrečnou radu nebo tip pro ty nastávající svátky mám a ten je velice jednoduchý a jsou to dvě slova. Mátový čaj. Protože bohu dík, nebo bohužel nevím, co je lepší říci, často se o těch Vánocích přece jenom přejíme, tak na to slehnutí přes všechny možné tabletky, které nám nabízejí v reklamě, je opravdu poctivý mátový čaj. No, možná i panáček, no ale to nebudem teď už radši rozebírat. Tak to je asi dneska úplně všechno. Jen vám na závěr toho dnešního předvánočního kucharského čarování samozřejmě popřeju, ať jsou vaše Vánoce bez ohledu na stav nakažlivosti prostředí velice šťastné a veselé. Mějte vánoční svátky pocukrované stříbřitou radostí a trošku okořeněné smíchem. To vám přijí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou vládnul Michal Kolář a do mikrofonu, věřím, že sváteční chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.